Іноді невідомий ніби починав прислухатися до розмов. І незабаром друзі побачили, дещо він усе ж таки розуміє. Часом його обличчя спотворювала, мов, гримаса відчаю, і це свідчило, що в глибині душі дикун страждає, бо лицемірити, контролювати вираз обличчя він не вмів. Проте пришелець з острова Табор мовчав, хоч господарям гранітного палацу не раз здавалося, ніби якісь слова ось-ось зірвуться у нього з уст. Хай там як, а бідолаха весь час був хоч і спокійним, але дуже сумним. Та чи не був той спокій удаваним? Чи не був той сум наслідком прикрої неволі? Ніхто поки що не міг, напевно, відповісти на ці питання. Бачачи навколо незначну кількість речей у невеликому просторі, перебуваючи день у день серед приязних колоністів, до яких він зрештою звик і які вгадували його найменше бажання, намагались якнайкраще годувати, поїти й одягати, невідомий цілком природно на виду трохи змінився, але перейнявся він по-людському новим життям, чи його, і це слово може виявитися найдоречнішим, пощастило лише приручити, як хазяїн приручає тварину. Це питання було вкрай важливим, та хоч як Сайресові Сміту хотілося якнайшвидше дістати на нього відповідь, він побоювався виявляти будь-який тиск на свого пацієнта. Для нього той бідолаха був тільки хворим. Однак чи видужав він? Інженер ні на хвилину не спускав із незнайомця очей. Він стежив за кожним порухом душі дикуна, якщо в того могла бути душа. Як хотілося Сайресові Сміту збагнути оту душу. Колоністи, щиро хвилюючись, спостерігали за всіма фазами лікування, яке почав Сайрес Сміт. Усіляко допомагаючи інженерові в цій людинолюбній справі, всі вони за винятком хіба що скептично настроєного Пенкрофа повірили у вірогідність одужання свого бранця з острівця Табор. Як ви вже знаєте, бідолаха зберігав незворушний спокій, проте всі бачили, що він по-своєму прихилився до інженера, і той вирішив здійснити невеликий дослід. Вирвавши невідомого з уже звичного для нього середовища, привезти його на берег моря, що раніше стелився перед його зором, а потім піти з ним до лісу, який мав нагадати йому ліси на острівці Табор, де він стільки прожив. «Але хто може поручитися, – сказав Гедеон Спілет, – що, опинившись на волі, він не втече? Для цього ми й повинні здійснити цей дослід, – відповів інженер. «Побачите, – зауважив Пенкроф, – як тільки наш парубок опиниться просто неба і хапне повітря, він зразу п'ятами накиває». «Я так не думаю, – відповів Сайрес Сміт. «Що ж, спробуємо, – погодився Гедеон Спілет. «Спробуємо, – повторив інженер». Ця розмова відбулася 30 жовтня, тобто на 9-й день перебування невідомого з острова Табор у гранітному палаці. Тепле весняне сонце заливало сліпучим світлом їхній гостинний острів. Коли Сайрес Сміт і Пенкроф зайшли до кімнати, полонений лежав біля вікна і дивився в небо. «Ходімо з нами, друже», – лагідно промовив інженер. Невідомий миттю встав і пішов за Сайресом Смітом, не спускаючи з того очей. Моряк, який не вірив, що все це закінчиться добре, йшов позаду. Підійшовши до дверей печери, Сайрес Сміт і Пенкроф посадили невідомого в підйомник, а Наб, Герберт і Гедеон Спілет чекали їх унизу. Лозовий кошель спустився, і за кілька хвилин всі зібралися на березі. Колоністи трохи відійшли від бранця, аби той почував себе вільніше. Невідомий ступив кілька кроків до моря, його очі гарячково заблищали, але він не виявляв найменших намірів тікати. Лише дивився, як морські хвилі, розбиваючись об острівець, ліниво лижуть піщаний берег. «Він бачить поки що тільки море», – зауважив Гедеон Спілет, «і воно, можливо, не викликає в нього бажання втекти». «Слушно», – відповів Сайрес Сміт, – «поведімо його до узлісся на плоскогір'ї. Там випробування буде переконливішим. Між іншим, тікати йому все одно нікуди», – зауважив Наб. «Містки бо розведені?» «А тож», – засміявся Пенкроф, – Ох, і злякався ж він твого гліцеринового струмка. Та цей гицель одним махом перестрибне через нього. Побачимо, тільки й сказав інженер, пильно дивлячись у очі підопічного. Колоністи повели невідомого до гирла річки Вдячності і звідти піднялися на плоскогір'я Широкий Обрій. Підійшовши до узлісся, де росли величезні струнки дерева, листя яких погойдував легкий вітерець, невідомий спинився, на всі груди вдихнув п'янкого лісового повітря, і з них вирвалося довге глибоке зітхання. Колоністи стояли трохи ззаду, готові миттю піймати дикуна, якби той кинувся тікати в ліс. І справді, якоїсь миті бідолаха мало не скочив у струмок, що відокремлював одних ліс. На секунду м'язи на його ногах напружилися, та за хвилину невідомий відступив назад, присів на землю, і з його очей збігли дві великі сльозинки. «А, – вигукнув інженер, – ти плачеш? Отже, ти знову став людиною». Розділ 16. Нерозгадана таємниця. Перші слова невідомого. 12 років на острівці. Перші зізнання. Зникнення. Сайрис Сміт не втрачає віри. Спорудження вітряка. Перший хліб. Героїчний вчинок. Чудесні руки. Так бідолаха справді плакав. У його заснулій свідомості майнув якийсь спогад. І, як сказав Сайрис Сміт, сльози відродили в ньому людину. Колоністи відійшли, заставивши невідомого на плоскогір'ї, щоб той відчув себе вільнішим. Та він і не думав скористатися наданою волею, і незабаром Сайрис Сміт відвів його до гранітного палацу. Через 2 дні після тієї сцени невідомий вперше нібито виявив бажання взяти участь у щоденних турботах колоністів. Він, вочевидь, все чув і розумів, але вперто не хотів розмовляти з ними, бо якось вечора Пенкроф, приклавши вухо до дверей його кімнати, почув, як той бурмоче: «Ні, не тут. Ніколи, ні за що». Про почуте моряк розповів друзям. «Тут прихована якась жорстока таємниця», – мовив Сайрис Сміт. Невідомий почав працювати на грядці, застосовуючи сільськогосподарське знаряддя, але досить часто кидав роботу і довго стояв задуманий. Інженер радив друзям не чіпати бідолаху в такі хвилини, поважати його тягу до самоти. Якщо ж раптом хтось із колоністів ненароком підходив до невідомого, той тікав, і його груди здригалися від стримуваного ридання. Може, його мучило сумління? Напевне, так воно й було, і якось журналіст, не втримавшись, промовив: «Якщо він не говорить, то, гадаю, лише тому, що муситиме поділитися надто тяжким зізнанням». Колоністам довелося набратись терпіння і чекати. Через кілька днів, 3 листопада, невідомий, що працював на плоскогір'ї, зупинився, як не раз бувало, випустив із рук лопату, і Сайрис Сміт, котрий неподалік спостерігав за ним, побачив, що в бідолахи знову течуть сльози. «Друже, – промовив він, – невідомий відвів очі, а коли інженер хотів узяти його за руку, різко відсахнувся. «Друже, – твердішим тоном повторив Сайрис Сміт, – я хочу, щоб ви подивилися мені в очі». Підкоряючись його волі, невідомий глянув інженерові в обличчя, мов загіпнотизований. Він хотів кинути стікати, але вираз його обличчя враз змінився. Його очі кресали блискавки, з горла намагалися вирватися якісь слова, він уже не міг стримуватися. Нарешті, схрестивши руки на грудях, невідомий глухо пробелькотів: «Хто ви?» «Ми так само зазнали аварії, як і ви», – відповів глибоко схвильований інженер. «Ми привезли вас сюди в коло таких самих, як ви, людей». «Таких самих людей, як я? Таких не буває. Ви серед друзів». «Серед друзів? У мене друзі?» – вигукнув невідомий, затуляючи обличчя руками. «Ні, «Ніколи! Пустіть мене! Пустіть мене!» Він побіг на край пласкогір'я, що високо здіймалося над морем, і довго там стояв, немов закам'янілий. Сайрес Сміт підійшов до друзів і розповів їм, що сталося. «Так, у житті цього чоловіка є якась таємниця», – сказав Гедеон Спілет. «Мені здається, що саме муки сумління розбудили в ньому людину». «Сам не знаю, кого ми сюди привезли», – скрушно мовив моряк. «Якісь дивні в нього таємниці, і все ж ми повинні їх поважати», – жваво підхопив Сайрес Сміт. «Навіть якщо в минулому він скоїв гріх, то вже був жорстоко покараний і спокутував найтяжчий злочин». Дві години незнайомий лишався сам один на березі, поринувши в спогади про минуле. Напевне, дуже сумне минуле. Колоністи не спускали з нього очей, але уникали порушувати його самоту. І ось після тривалих роздумів він нібито на щось відважився і підійшов до інженера. Очі невідомого почервоніли від сліз, але він уже не плакав. На його обличчі застигли скорбота і приниження. Здавалося, він був наляканий, присоромлений. Йому хотілося стати непомітним. Очі його потупилися. «Пане», – звернувся він, – «ви і ваші приятелі англійці?» «Ні», – відповів інженер, – «ми американці». «Ага», – сказав невідомий і стиха додав, – «тим краще». «А ви, друже?» – запитав інженер. «Англієць», – поквапливо відповів той. І ніби ці кілька слів коштували йому величезного напруження, він одійшов від берега, по якому неймовірно схвильований ходив то в той, то в другий бік від водоспаду до гірла річки Вдячності. Через якийсь час, проходячи повз Герберта, він раптом зупинився і хрипко запитав, «Який зараз місяць?» «Грудень», – відповів Герберт, – «а рік?» «1866. «12 років! 12 років!» – закричав невідомий і знову заходив берегом. Герберт розповів друзям про цю розмову. Той бідолаха, зауважив журналіст, загубив лік місяцям і рокам. Так погодився Герберт. Очевидно, він просидів 12 років на острівці, коли ми його знайшли. 12 років, повторив Сайрес Сміт, 12 років цілковитої самотності, та ще й, можливо, із страшною плямою на совісті, при цьому затьмарився б і найясніший розум. «Мені чогось здається, – додав Пенкроф, – що цей чоловік не зазнав корабельної аварії, його просто висадили на острівці табор, щоб покарати за якийсь злочин. Напевне, ви не помиляєтесь, Пенкрофе, відповів журналіст. Але якщо це так, то люди, котрі покинули його на острові, якогось дня неодмінно припливуть до нього і не знайдуть його, додав Герберт. Тоді, мовив Пенкроф, треба повернутися і... Друзі, урвав його інженер, не варто обговорювати це питання, поки не дізнаємося, в чому річ. Я впевнений, що бідолаха дуже багато вистраждав, що він зазнав страшної кари за свої гріхи, хоч би які вони були, і що він сам знемагав від бажання покаятися в них. Не квапте його. Не сьогодні, завтра. Він безумовно сам усе розкаже. І тоді побачимо, як бути далі. Тільки він може сказати, чи мав надію коли-небудь повернутися на батьківщину, хоча особисто я і сумніваюся в цьому. «Чому?» – запитав журналіст. «Бо якби він мав певність, що настане день, коли вийде термін його покарання, і по нього приїдуть, то терпляче чекав би і не кидав би записок у море. Ні, я схильний думати, що він був приречений померти в самотині на тому острівці, не бачачи людей». «І все ж таки, – зауважив моряк, – є тут одна обставина, яка чогось не вкладається мені в голову. А саме, якщо той чоловік цілих 12 років сам сидів на острові, він точно вже не один рік як здичавів». «Можливо, – погодився Сайрес Сміт. – Отже, він написав записку кілька років тому? Безумовно, проте з усього видно, що її було написано недавно. А крім того, як пляшка могла пливти кілька років від Остра Атапар до Остра Лінкольна? Цього не можна вважати чимось зовсім неможливим, відповів інженер. Хіба не могла вона давно прибитися до берега? Ні, переконано сказав Пенкроф, бо вона плавала. Не можна припустити, що її викидало на берег, а потім знову підбирало море. Південний берег, поблизу якого ми знайшли пляшку, скелястий, і вона неминуче мусила розбитися. «Слушно», – задумливо промовив інженер. «Крім того», – додав моряк, – «якби покладена в пляшку записка пробула кілька років у морі, її поїла б волога. А з нею цього не сталося, вона збереглася ціла і непопсована». Морякові зауваження здавалися незаперечними. Було щось незбагненне в тому, що знайдена в пляшці записка мала вигляд щойно написаної. Крім того, в ній так точно вказувалася широта і довгота острова Табор, що її автор безумовно мусив краще знати гідрографію, ніж рядовий матрос. «Ваша правда, друзі, тут знову щось незрозуміле», – повторив інженер. «І все ж таки, не треба викликати на відвертість нашого нового приятеля. Коли він захоче, сам усе розповість». Минуло ще кілька днів, невідомий не вимовив ані слова і жодного разу не вийшов за частокіл, що огороджував пласкогір'я. Він працював на городі від зорі до зорі, не спочиваючи й хвилини, але уникав людей, тримався від них чим далі. Коли друзі йшли їсти, він не піднімався разом з ними у гранітний палац, а вдовольнявся сирими овочами, хоча щоразу кликали до спільного столу. З настанням ночі він не повертався до відведеної йому кімнати, а спав під деревами, у негоду сховався серед диких скель. Одне слово, він тепер жив так само, як на острові Табор, коли його єдиним прихистком був густий ліс, і марно колоністи вмовляли невідомого змінити спосіб життя. Отож їм довелося набратися терпіння, ні на чому не наполягати. Та ось нарешті в ньому заговорило сумління, і ніби під тиском нездоланої сили з його уст зірвалися жахливі зізнання. 10 листопада, близько 8 вечора, коли в сутінках колоністи сиділи під дашком, повитим зеленим листям, перед ними несподівано виріс невідомий. Його очі дивно блищали, і в усій постаті в обличчі знову з'явилося щось дике, як у перші дні перебування на острові. Сайрес Сміт і його приятель аж злякалися, побачивши, що він увесь тремтить від страшного збудження, а зуби клацають, наче від лихоманки. Що з ним? Може, він ненавидить їх? Чи йому набридло жити серед чесних працьовитих людей? А може, в ньому знову заговорили кровожерні інстинкти? Колоністи так і подумали, почувши його белькотіння. «Чого я тут? Хто дав вам право силоміць забрати мене з острова? Що між нами спільного? Ви знаєте, хто я такий? Знаєте, що я скоїв? Чому я був там один? Звідки ви знаєте, чи ненавмисно мене там покинули? Може, мене прирекли на смерть? Ви знаєте моє минуле? Ви впевнені, що я не крав, не вбивав, не був вигнанцем, що я не проклятий і можу жити тільки як дикий звір далеко від людей? Кажіть, ви про це знаєте?» Затамувавши дух, колоністи слухали оті напівзізнання, що виривалися з грудей нещасного, немовби проти його волі. Сайрес Сміт, аби хоч трохи заспокоїти його, підвівся і ступив кілька кроків, однак той різко відсахнувся. «Ні, ні!» – закричав він. «Не наближайтесь до мене! Хочу почути тільки одне слово. Я вільний!» «Ви вільний!» – відповів Сайрес Сміт. «Тоді прощайте!» – крикнув він. І, мов нестямний, кинувся тікати. Наб і Пенкроф, і Герберт гналися за ним аж до узлісся, та незабаром повернулися ні з чим. «Нехай робить, що хоче», – мовив інженер. «Він ніколи не повернеться», – вигукнув Пенкроф. «Повернеться», – відповів Сайрес Сміт. Відтоді минуло чимало днів, та інженерова впевненість не похитнулася. Він і далі доводив, рано чи пізно, привезений з острова Табор вигнанець повернеться. «Це останній спалах його дикої вдачі», – казав він. «У нього прокинулися муки сумління, і він не витримає відлюдкуватого животіння». Тим часом звичні роботи тривали як на пласкогір'ї Широкий Обрій, так і в загоні, де Сайрис Сміт хотів збудувати ферму. Звісно, насіння, зібране Гербертом на острові Табор, було старанно посіяне. На пласкогір'ї тепер простяглися великий город з охайними, чисто окресленими і гарно доглянутими грядками, і друзі мусили на них трудитися, не покладаючи рук. Там для них завжди знаходилась робота. Овочів дедалі більшало, і колоністи стали розкопувати під грядки навіть луг. Але пасовищ на острові було дуже багато, отож анаграм не загрожувала небезпека залишитися без паші. Під грядки найдоцільніше було відвести пласкогір'я Широкий Обрій, захищене кільцем глибоких, заповнених водою рівчаків, а худоба могла пастися на луках, що не потребували захисту від навали чотирируких чи чотириногих звірів. 15 листопада колоністи втретє зібрали урожай пшениці. За півтора року, відтоді, як було посіяно єдине зернятко, поле надзвичайно розрослося. Висіявши другий урожай із 6 тисяч зерен, тепер зібрали 4 тисячі буасо, тобто понад 500 мільйонів пшеничних зерен. Тепер колонія стала дуже багата. Досить було щороку висівати по десятку буасо, щоб цілий рік і люди, і худоба мали вдосталь хліба. Зібравши урожай, колоністи присвятили всю другу половину листопада підготовці до випікання білих паляниць. Справді, маючи тепер зерно, вони не мали борошна, тож виникла потреба невідкладно збудувати млин. Спочатку Сайрис Сміт планував використати другий водоспад, з якого вода впадала в річку Вдячності, аби поставити там водяний млин. Перший водоспад уже використовувався для сукновальні, але, поміркувавши, колоністи вирішили збудувати на пласкогір'ї Широкий Обрій звичайнісінького вітряка. Зробити його було не важче, ніж водяного млина. Крім того, колоністи не сумнівалися, на пласкогір'ї, відкритому всім морським вітрам, вітряк завжди працюватиме. «Не тільки це», – додав Пенкроф, – «вітряк прикрасить пласкогір'я і оживить краєвид». Взявшись до роботи, колоністи перш за все вибрали будівельний ліс для корпусу та інших складових частин. Із брил пісковику, знайдених на північному березі озера, можна було зробити жорна, а на крила використати знов-таки оболонку повітряної кулі. Сайрис Сміт накреслив план вітряка, вибравши для нього місце поблизу озера неподалік від пташника. Корпус вітряка мав спиратися на стояк, умонтований у зруб, і обертатися разом з усім механізмом, щоб його можна було повертати залежно від напрямку вітру. Вітряк збудували дуже швидко. Нам і Пенкроф, що стали неабиякими теслями, працювали за інженеровими кресленнями. Незабаром на березі виросла циліндрична будка з гострим дахом, що скидалася на перечницю. Крила вітряка було міцно посаджено на вал за допомогою залізних скріплень. Невдовзі колоністи без великих труднощів змайстрували і внутрішні частини вітряка. Ящик для двох жорен – рухомого і нерухомого, велике широке зверху і вузьке внизу квадратне корито, з якого зерно сиплеться на жорна, рухомий ківш для рівномірної подачі зерна і нарешті сито, що відділяє борошно від висівок. Інструменти в колоністів були добрі, робота виявилася нескладною, адже всі деталі млина дуже прості. Колоністи будували вітряка гуртом, і на 1 грудня закінчили роботу. Як завжди, Пенкроф захоплювався плодами своєї праці і не сумнівався, що збудований вітряк чудовий. «Тепер тільки б доброго вітру», – сказав він, і наш вітряк за виграшки помеле все зерно. «А вже ж, тільки б доброго вітру», – відповів інженер, – «але не надто сильного. Пусте, тільки й того, що швидше крутитимуться крила вітряка». «Не треба, щоб вони крутилися надто швидко», – заперечив Сайрис Сміт. Досвід показав, найпродуктивніше працює вітряк тоді, коли кількість обертів крил вітряка в шестеро менша від швидкості вітру за одну секунду. При середньому вітрі 24 фути за секунду крила мають робити 16 обертів за хвилину. Більше і не треба. «Прекрасно!» – вигукнув Герберт. «Якраз повіяв північно-східний вітер. Він нам і допоможе». Не було ніяких підстав відкладати урочисте дійство запуску вітряка, тим паче, що колоністам не терпілося скуштувати справжнього печеного хліба з острова Лінкольна. Тож дня з самого ранку смололи 2-3 буасо зерна, а наступного дня на обід уже мали чудову хлібину, правда, гливкувату, хоч її замісили на пивних дріжджах. Тепер вона красувалася посеред столу в гранітному палаці. Неважко уявити втіху колоністів, вони уминали хліб за обидві щоки. Тим часом невідомий досі не повертався. Гедеон Спілет і Герберт часто ходили лісом в околиця гранітного палацу. Проте ніде не зустрічали того чоловіка і навіть не помічали слідів його перебування на острові. Їх неабияк турбувало таке тривале зникнення. Звичайно, колишній дикун з острова Табор не пропаде з голоду в лісах далеко з заходу, де аж кишіла різна дичина. Та чи не візьметься він знову за давні звички, і чи не вживуть на волі його кровожерні інстинкти? І все ж таки Сайрес Сміт уперто наполягав, що втікач неминуче повернеться, ніби йому підказував це внутрішній голос. «Він повернеться!» Повторював він із переконаністю, якої аж ніяк не поділяли його приятелі. Коли бідолаха жив на острові Табор, він знав, що навкруги немає жодної живої душі. А тепер знає, що на нього чекають доброзичливі люди. Це розкаяний грішник уже відхилив завісу таємниці свого минулого, а повернувшись, розповість нам усе до кінця, і того ж дня увійде в наше товариство. Події довели непомильність інженерового переконання. 3 грудня Герберт спустився з пласкогір'я Широкий Обрій і вирушив на південний берег озера вудити рибу. Зброї він не брав. Досі йому не доводилося остерігатися там небезпеки, бо хижаки ще не заходили в цю частину острова. На той час Пенкроф і Наб порались у пташнику, а Сайрес Сміт і журналіст готували в комені соду, бо в колоністів вийшло мило. Раптом почувся Гербертів крик: «Рятуйте! Поможіть!» Сайрес Сміт і журналіст були надто далеко і не могли почути його крику, але Пенкроф і Наб миттю вискочили з пташника і кинулись до озера. Та ще раніше від них невідомий, про присутність якого в цій місцевості ніхто й гадки не мав, перестрибнув через гліцериновий струмок, що відокремлював пласкогір'я від лісу, і помчав на допомогу юнакові. До Герберта скрадався величезний ягуар, подібний до хижака, забитого поблизу Зміїного мису. Захоплений зненацька величезним звіром, юнак стояв, відступивши до дерева, а ягуар, присівши на задні лапи, готувався стрибнути на жертву. Але невідомий, маючи в руці лише ножа, сам кинувся на хижака, той обернувся і напав на нового ворога. Сутичка відбулася блискавично. Невідомий був надзвичайно дужий і спритний. Схопивши ягуара за горлянку і стиснувши її як кліщами, він, мов не помічаючи могутніх пазурів, які вп'ялися йому в тіло, другою рукою просто в серце звірові всадив ножа. Ягуар упав. Невідомий копнув його ногою, і тієї хвилини, коли колоністи підбігли до поля бою, вже хотів кинутися на втікача, як раптом Герберт, ухопивши за нього, закричав: «Ні, ні, не покидайте нас!»